Attiecības starp Japānu un Dienvidkoreju krasi pasliktinājās pēc tam, kad Dienvidkorejas tiesa ir likusi vairākiem Japānas uzņēmumiem kompensēt zaudējumus strādniekiem, kuri ir tikuši piespiedu kārtā nodarbināti šajās kompānijās, laikā, kad Japānu valdīja pāri Dienvidkorejai. Runa ir par periodu no 1910. Līdz 1945. Gadam. Japāna uzskata, ka šis jautājums jau ir atrisināts 1965. Gadā parakstītajā starpvalstu līgumā. Tādēļ Dienvidkorejas tiesas spriedums pārkāp starptautiskās tiesības. Tikšanās laikā ar Dienvidkorejas prezidentu Munu Džeinu, Japānas premjers Shinzo Abe mudināja Seulu nakt klājā ar priekšlikumiem, kā varētu atrisināt šo sarežģīto situāciju. Savukārt Muns sacīja, ka Dienvidkoreja un Japāna ir tuvākie kaimiņi. Tādēļ pašreizējām īstermiņa grūtībām nevajadzētu traucēt valstu sadarbībai. Pēc Dienvidkorejas tiesas lēmuma Japāna ir ieviesusi ierobežojumus izejvielu eksportam uz šo valsti, kas tiek izmantotas mikroshēmu un čipu ražošanā. Tas vēl vairāk ir sāsinājis attiecības un apdraud arī Seulas un Tokijas sadarbību militārajā jomā. Tomēr pagājušajā mēnesī Dienvidkoreja pēdējā brīdī nolēma turpināt līdzšinējo slepeno dienestu informācijas apmaiņu ar Japānu. Tas ir būtisks aspekts abu valstu sadarbībai ar ASV drošības jomā. Šī tikšanās starp Dienvidkorejas un Japānas politiskajiem vadītājiem bija pirmā 15 mēnešu laikā. Saruna notika Ķīnas pilsētā Chengdu, kur risinājās trīspusējais samits ar Ķīnas premjera Li Keciana dalību. Trīspusējās tikšanās laikā tika apspriesta situācija Ziemeļkorejā. Kā zināms, sarunas par Pchenjanas kodolprogrammas pārtraukšanu ir iestrēgušas. Ziemeļkoreja ir devusi ASV laiku līdz šā gada beigām, lai mainītu politiku un atceltu daļu no sankcijām. Tomēr Vašingtona nav gatava tam piekāpties. Daudz tiek diskutēts arī par iespējamo Ziemeļkorejas dāvanu Ziemassvētkos. Iespējams, tā varētu būt kādas balistiskās raķetes palaišana. Vaicāts par šo iespēju, ASV prezidents Donalds Trumps vien pajokoja, ka Ziemeļkorejas dāvana Ziemassvētkos varētu būt arī kāda skaista vāze. Savukārt abi ir norādījis, ka Ziemeļkorejas situācijas risināšanai ir ārkārtīgi svarīgi turpināt militāro sadarbību ar ASV. Savukārt sarunā ar Ķīnas premjeru abi ir sacījis, ka attiecību uzlabošanās starp abām valstīm neesot iespējama bez situācijas stabilizēšanās Austrumķīnas jūrā. Arciems Kanahos, Latvijas Radio, Briselē.